21 čas, Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro veče. Večera ćemo imati priliku da se družimo sa Dijanom Olkaj-Hoc. Dijana je rođena u Nemačkoj, pa se posle ranog detinjstva vratila u Srbiju da bi potom otišla na studije u Nemačku i onda krenula da obilazi svet, uslovno rečeno. Neko vreme provela je u Burmi i na Tajlandu, potom je živela i radila kao filmski producent u Rotterdamu i onda se na kraju ponovo vratila u Srbiju, ali tokom svog odrastanja imala je prilike, zahvaljujući profesiji svoga oca, da obiđe i neke egzotične zemlje o kojima ćemo večeras pričati. Jedna od njih je Severna Koreja, Irak i Kina. U svakom slučaju jedna zanimljiva životna priča. Ona se danas više ne bavi filmom, radi u jednoj ozbiljnoj industriji, ali da se malo prošetamo po svetu zahvaljujući našoj gošći Dijani Olkaj-Hoc. U studiju Radio Beograda 1 ton majstor Miroslav Antonijević. Muzički urednik Radmila Dujaković. Producent Bojana Tufekčić. Moje ime je Dubravka Marković, a ovo su Party Breakers i Kreni prema meni. Dijani Olkaj-Hoc, dobrodošla u naš studiju.
Dobro večer, hvala što ste me pozvali.
I sad počnemo priču od tog ranog detinjstva koje je u stvari bilo na relaciji Obrenovac, okolina Dortmunda, pošto ja nisam zapamtila ime mesta.
Da, ja sam rođena u Linenu, to je nekih 10 km od Dortmunda, i onda smo došli da živimo na Umku, ili u Umku, u stvari u Umku, ili kako mi to zovemo, na Umku. I onda smo, moja mama je pravila tu kuću u Obrenovcu, i onda smo stalno putovali na relaciji Linen, Umka ili Obrenovac, tako da smo, da, svaki par meseci smo bili u Nemačkoj. A pošto mi otac radio stalno u inostranstvu, onda smo leti odlazili i pratili njega po tim svim mogućim zemljama. I prva moja, da se ja sećam, je bila Irak. I onda smo, svako leto smo, a tada je bio rat još. Irak-Iran su ratovali. Aha. A mi smo bili jako blizu, ta fabrika koju su oni pravili je bila jako blizu iranske granice. I onda smo mi, a bili smo sred pustinje, i to je jako smešno da sam ja tu baš naučila da plivam. I to je bilo ovako naselje u sred pustinje, i onda smo bili ograđeni žicom, to naselje je bilo ograđeno žicom, i tu je bila ta fabrika, i tu smo imali kao neki bazen i tako nešto svašta. I tako neke lepe kućice. I sad oko te žice su bili nasipi, na tim nasipima su stajali topovi. I onda su vojnici svako jutro menjali, svako ili dva, tri puta dnevno su menjali neke zastavice na tim nasipima. I moja mama nije imala pojma čemu se to radi, šta je to, šta to znači. I onda je pitala prijatelje, i onda su oni rekli, pa kao, pa koje si videla? Kažu, no, ma ne znam, trčali se nekom crvenom tu jutro, celo jutro. I kažu, no, ali to je znak za opasnost, to znači da je vazdušna opasnost.
Da treba da se sklonite.
Da. Da, tako da, eto, taj Irak, tu smo
proveli. Da, tu ste, znači, proveli, u stvari ste bili potpuno zatvoreni, nije bilo prilike, s obzirom da je bilo ratno stanje, da se uopšte obiđe ta zemlja u to vreme.
Pa nije. Mi smo leteli obično, mislim, samo je moglo da se leti valjda do Bagdada. I onda su tu dolazili po nas, i onda smo tim nekim kolima išli do tog mesta gde smo, do te fabrike, do tog naselja. To je bilo nešto nekih 500 km udaljeno od Bagdada. To je bilo jedno dugo putovanje kroz pustinje. Mi smo bili u sred pustinje. I onda smo, jedini izlaz nam je bio, mama je mogla da ide na pijac u neko obližnje malo mesto, neko seoce. A nedeljom bi onda svi ti ljudi koji su tu živeli, organizovao bi se konvoj, imali smo svi neke te džipove koje su, vozili su te neke džipove koje su za pustinju. I onda bi odlazili do jednog jezera, i to nam je bio kao izlet, i to jezero je usred pustinje, prelepo. I onda su oni nas opkolili tako teko kolima, i onda smo mi tu mogli da se kupamo, jer to je ipak bilo u Iraku, stranci u to vreme u sred Iraka.
Još u ratu
nismo bili toliko poželjni. I eto tako, ali bilo je super. I moje
sećanje... I čekaj, tamo si naučila da plivaš, toga se sećaš.
Da, tamo sam naučila da plivam u sred pustinje.
U svakom slučaju, ono što naši slušalci ne mogu da vide, a jeste da imaš potpuno prelepe plave oči, a ovo su oči boje meda, kaže Katarina Velika.
Boje meda, ja sam dečak iz vode, imam trag pod levom miškom, na tvoje usne boje mesa, spustit ću kap svoje vode, pustit ću glas iz grla. We'll be right back. i menjam oblik kao vidra, nosim sablju oko bedra, skupljam znoj sa čela, na tvoje usne boje mesa, spustit ću kap svoje vode, vode.
Dijana, posle ovog zanimljivog iskustva iz Iraka u vreme sukoba sa Iranom, još egzotičnije zvuči i potpuno neverovatno da si imala priliku da budeš u Severnoj Koreji.
Da, da, tada je, to je bila neka, ja mislim, sad ne mogu točno se sjetim koja, 88. ili 89. godina. Ja sam bila mala, moj otac je tamo radio 3 godine, mislim da je on živeo baš u Severnoj Koreji. Moja mama je bila 2 puta, mislim da je ona bila, ili 3 puta tamo, a sestra i ja samo jednom. To je bilo to jedno leto 88. ili 89. Ja sam imala tih 8 godina, moja sestra je 4 godine starija od mene, ne, ja sam imala 9. I ona je bila tad tinejdžer i zaljubljena i nikako nismo htjeli da idemo u tu Severnu Koreju, ali morali smo da odemo i put nas je vodio prvo preko Pekinga i onda smo bili prvo u Kini nekoliko dana i tu su nas sačekali predstavnici te firme iz Nemačke, kineski, i oni su se brinuli o nama 4 dana i pokazali nam što je moglo da se vidi. Za to vreme ja sam bila oduševljena i to je meni se mnogo dopalo i ja, pošto ja imam tu kovrđevu kosu i plave oči, uvek su ljudi, tada nije bilo toliko stranaca u Kini, nije dolazilo toliko stranaca, i onda su oni obično kad mene vide sklanjali se s puta i pravili mi mesto da prođem. Kad sam bila mala, ja sam bila jako srećna. Odatle smo onda otišli u Severnu Koreju, u Pjongjang, gde smo proveli mesece u raspust. Moja sestra je bila tad na letnjem raspustu, mi smo se vratili kući oko 1. septembra ili tako nešto. To je bilo u tom hotelu gde inače i danas danje svi odsedaju i ništa se tamo nešto preterano nije promenilo. Mi smo bili, imali smo svog prevodioca, imali smo vozača. Svuda su bili, u celom tom hotelu su bili, ceo hotel je bio ozvučen. I iza tih meseci i po dana mi smo 6 puta izašli iz hotela.
I to svaki put kontrolisano.
I sam svaki put kontrolisano. A da, upoznali smo hotelu tada, ambasadore Jugoslavije, i oni su bili iz Hrvatske, negdje iz Vinkovaca, ja mislim da su bili, i sad oni su nas pozvali su svoju moju mamu da mi dođemo kod njih na kafu. I sad moja mama nije imala pojma da se to treba nešto da se najavljuje i da se dobije dozvola za da se pije kafa u ambasadi. I ona se dogovori sa njima i sednemo mi, ona uzme taksi, uzme mene i sestru, stavile su taksi i odemo mi u tu ambasadu. Međutim, mi nismo znali da to iznosi pa problem veliki, jer ona nije smela bez pratnje, mi nismo smeli bez pratnje da izađemo odatle. I onda su oni zvali mog oca, nemoj da sam morao da dođe sa posla, i onda su nas oni svi čekali, onda kad smo mi došli, svi su stajali tu na ulazu u hotel i tako bili nesrećni.
A ste popili kafu kod ambasade?
Da.
A šta ste uopšte u tih šest izlazaka mogli da vidite tamo?
Pa bilo je to kao što se i sada, mislim, nešto sam baš skoro gledala šta se obilazi, znači gleda se podzemna železnica u Pjongjangu, onda se obilazi onaj, ona neka večna vatra, neki spomenik večne vatre.
Ja tu ništa ne mogu da pomognem, pošto
pojma,
sam na Karejne, ne znam ništa.
Da, to je kao, da, neka večna vatra, nešto gori tamo. I putuje se, malo se rekom ide, obilazi se reka, rekom se, brodom se obilazi kao grad. E, i onda smo imali jedan, mi smo hteli da idemo još na tu granicu sa Južnom Korejom, ali mi nismo smeli, nama nije bilo dozvoljeno, i išli smo na neke vodopade. Da, tu smo išli, tu smo čak spavali tamo jednu noć. I
ništa uopšte, kakvi su ti
utisci. A da, bili smo u Luna Parku, ono, nesrećno. Jeste. I bili smo kao u jutrožnom centru.
To sam htjela pitanja, je bio neki šoping?
Jega šoping, crni. Da, da, moja mama je tražila da ide u prodavnicu, negde nešto da kupi, jer ona htjela da nauči te kuvare u hotelu da prave palačinke. I onda su nas odveli u taj neki tržni centar koji je samo za strance. A da, inače u Severnoj Koreji svi imaju različite novčanice koriste. I sad mi stranci, ja mislim da smo mi imali crvene, pa postoje neke zelene i plave, sad ću slagati na zmijaku. Uglavnom, naše bile crvene. I sad mi ne možemo da, ne mogu sad neko ko je...
Sa crvenim da kupi, da, tako da, da to kupuju
za plave.
Za plave
ili tako nešto. Ili obrnuto. I onda smo mi bili u tom tržnom centru i ja sam to kupila neki vozić na navijanje, jednu plastičnu lutkicu i jedan plastični šešir, to se sećam. I našli smo prašno, ja mislim šta li majka tražila, ne znam, za te palačinke. I to je bilo neka zgrada u kojoj nije bilo ništa. Mislim, u toj celoj Severnoj Koreji nije bilo nikad ništa. Sve prodavnice su u izlazima samo bile naslagane flaše vode. Ništa. Nije moglo da se vidi. I ni tu nije bilo ništa, nego to je jedino što smo našli. I onda sam ja onako, ja i moja sestra smo poneli kao kasetofon, smo poneli iz Zubrenovca. I onda smo imali dvije kasete samo za taj mjesec i po dana. I to je bio, jedan je bio Dire Straits, a jedna je bila Bon Jovi. I to je bilo smešno, da se mogli slušamo, sve smo znali na pamet pesme. Imali smo tri videokasete. Inače, tamo se pušta samo vojna muzika. I te zgrade gde ljudi žive, oni imaju, oni ne smiju da imaju svoje, nisu ni imali svoje televizore, nego su imali razglas po stanovima i to se puštalo vojna muzika. I dole su imali kao neku TV salu da se gledali vojni film.
Da li se to makar malo promenilo?
Pa koliko sam ja čula, jeste. Malo. Da. Ali ne puno. Ne. Da, onda su svi imaju, na primjer, beč su imali, nosili su i to je, po tom beču se znalo kojem rangu pripadaju. Kojem staležu pripadaju, stvari. Pioniri su čak i za vreme raspusta išli u pionirskim tim odećama, mislim, bili obučeni kao pioniri i nosili i išli na radne akcije. I onda kad nađemo tako na stranci, oni su svi poklone, slatki, nesrećni ljudi. A da, nedeljom je bilo dozvoljeno građanstvu da se kupa tu u bazenu, u hotelu.
U hotelu.
I onda su oni dolazili baš da se kupaju jedno. I i te žene su bilo jako često, imali su puno, valjda su radili po poljima, pirinčanim poljima, pa su pijavice onako imale, kožu su da...
U tragovima.
Da. Da, eto tako. I onda smo Bilo je, mislim, zanimljivo. Ja sam se jurila po tom hotelu. A da. Inače, da, Ivana, bilo još za nešto zanimljivo. Bilo je to kao neka sala za ručavanje, ali mi smo imali posebnu salu u kojoj smo mi jeli. I kad bi došao neko sad novi iz Evrope, onda su Korejanci pripremali svečanu večeru, koja je opet bila u nekoj drugoj sali. I sad je došao neko, mi smo bili za ručkom i mama je rekla ovoj koleginici, toj ženi u stvari koja je došla valjda, to su najdosadnije večere koje postoje, meni je to užasno dosadno, ima ne znam ja koliko te hrane i tako, ima neka procedura. I onda je samo se pojavio konobar i rekao nam, mami, vi možete da poručite večeru, što ćete jesti za večer.
Što znači da su čuli šta je rekao? A kaže mi, oni njihova hrana je slična kineskoj?
Jeste. Jako je lepa, mislim, ukusna.
I mama nije otišla na večeru?
Nije, ostale smo, nismo ni mi išli. I ja sam bila na toj jednoj večeri da jedem.
U svakom slučaju zaokružili smo priču sa Severnom Korejom, ovo je Krug i Ekaterina.
Eko.
Nije vino, nije rakija, nešto drugo mene opija.
Najnoviji studijski album Arabeska sastava Duo Moderato.
Da sam tebi, što si meni ti.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Proslavite sa nama Svetski dan džeza. Big Band RTS i Nenad Vasilić. Velika sala Doma omladine Beograda, 30. april u 20 časova. Vidimo se.
Novi studijski album regionalne dive Negre ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe, sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Gara Visokak, Za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, Veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Traži se inovacija. Ne makar kakva, nego ona koja otvara sva vrata. Nagradni fond je 5 miliona dinara, a rok za prijavu 5. maj. Srbija je zemlja inovatora. Znamo da si među njima i ti. Okupi svoj tim i prijavi se na sajtu inovacija.org.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Đakon Darko Radovanović govori o tome zašto voli delo Čovek koji je pušio Bibliju Vilhelma Bunca. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 22. april, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Slušate emisiju Večera zajedno. Naša gošća je Dijana Olkaj-Hot, koja je posle ovog putovanja u detinjstvu odlučila da studira u Nemačkoj i to koptologiju, jesam ja to dobro rekla?
Tako je, da.
Za vas koji ne znate kao nija šta je to, to je nauka o jeziku naroda Kopta.
Da, jeste, i to je u stvari proučavanje antičkog perioda nekog u Egiptu. Kao i tog pisma sahitskog, ima ih malo više, i bavi se prevođenjem tekstova koji su nađeni na Kalmadiju, to su gnostički tekstovi, i proučavanjem gnosticizma, u stvari. Da.
I kako si se za to opredelilo, to ovako dosta egzotično, kao i sa ovo mesto gde si bila?
U stvari, ja sam u to vreme kad sam, ja sam ovdje išla u školu, u Obranuca sam išla u srednju školu i osnovnu školu, i onda je onda su to bila ta neka nesrećna vremena u bivšoj Jugoslaviji, i moja mama je htjela da mi dođemo, da živimo, da se vratimo, što je ona umeđu vremenu vratila u Nemačku, 92. i žele da i Carmen i ja dođemo, i ja sam rekla ne, ja tamo neću da idem, moja sestra ni ona nije htjela da ide, i ja sam rekla iđi ću samo pod jednim uslovom da studiram egiptologiju, i to mi je bila želja da ja studiram egiptologiju, i ona je rekla kao dobro šta god sam, dođi. I onda sam ja upisala egiptologiju, i pošto u Nemačkoj se studira, ima se jedan glavni predmet i dva sporedna, mislim jedna za glavne studije i dva sporedna. I onda sam imala koptologiju kao mogućnost, i ja isto ništa nisam znala, osim da su ti kopti, da je to hrišćanstvo, hrišćani iz Egipta. I ja rekao, ajde to da uzmem, i uzmem slavistiku još. I onda promenim, egiptologija mi se nije dopala uopšte, nije mi se taj profesor ni malo dopao, a ova mi se ta ekipa na koptologiji mi se mnogo dopala. I onda sam promenila, koptologiju sam uzela i studirala sam pored toga, i tu slavistiku i svetske religije, da.
I pored toga si radila?
Da, izdržavala sam se tako što sam radila kao prevodilac u Zavodu za socijalnu pomoć u Minsteru, u tom gradu, i radila sam sa izbeglicama sa Kosova, to su bili Romi naši, i moj zadatak je bio da pazim na njih i da prevodim. I tako da, to je bilo isto jako zanimljivo. Da.
A ti si u stvari te studije napustila vrlo neobično, tako što si otišla na svadbu svoje drugarice u Burmu.
Jeste, da. Drugarica, koja je inače Burmanka, upoznali smo se dok smo učile nemački jezik na fakultetu i ona se udavala za jednog Francuza, koji isto bio tu na studijama u Minsteru, i pozvala me na svadbu. I onda sam ja otišla u Burmu, nas troje je otišlo, ali one isto, oni su u to vreme i živeli na Tajlandu. I onda smo mi prvo bili na Tajlandu, došli na Tajlandu, tu smo imali neku kućicu u Bangkoku. I onda smo otišli u Burmu i bili na toj svadbi i bilo jako, jako zanimljivo, pošto je i venčanje bilo i bilo je normalno ovo venčanje, kako se to kaže. I tradicionalno, ali bilo je i u
nekom budističkom hramu.
Jeste, budističkom hramu, da. U manastiru budističkom, da ovo sad im reći. I to je bilo jako zanimljivo, jer onda se oni obukuju i tako ih šminkaju. I onda oni su našminkani, i on i ona su našminkani jako. I obučeni su tako kao lutke, neke dve imaju perike i simpatični, i ta ceremonija je bila jako zanimljiva za mene. I onda je bilo kao venčanje u nekom hotelu i onda su posle oni išli na svadbeno putovanje, pa su poveli nas troje, pa smo mi išli da im smetamo na tom svadbenom putovanju. Onda smo obišli Burmu, išli smo u Bagan, to je jedno mesto gde ima milion pagoda, koje su samo pagode tako po čitavoj toj nekoj pustinji. I bili smo na Inle jezeru, gde oni imaju što veslaju na jednoj nozi. Pa smo onda obišli, da, onda je ona imala prijatelja, jednog Nemca, koji je posadio prvi vinograd u Burmi. I onda smo mi išli kod njega na prvo vino. u Burmi. I to je bilo isto jako zanimljivo. I čula sam da je on to sad prodao za jako velike, za jako puno para. Setio sam. I moje super ideje, to je bilo super. E, i onda smo posle, u povratku, smo se mi vratili, obišli smo još puno, puno stvari, sad ne znam, ne mogu točno se setim šta. Sećam se da smo bili i na granici sa Tajlandom, to je onaj kao trougao koji se zove Zlatni trougao, što je Burma, Tajland i Vijetnam ili tako nešto, ne mogu da se setim. Tu se kriju mčari puno i tu sad i ratuje.
Tu niko ne sada uđe.
Da, i tu smo bili baš tu nešto na granici, su nas vozili što smo nekim čamcima, pa smo mi odlučili ipak da ne riskiramo dalje putovanje. I onda smo se vratili, na Tajland.
E sad stani, taj Tajland je promenio tvoj život.
Da.
Ovo su tragovi prošlosti, kaže Van Gogh. I sad na tom Tajlandu u stvari kreće prekretnica u svom životu, jer ti iz Tajlanda stižeš direktno u Holandiju.
Ja, da. Ja sam, da, kad smo se vratili iz Burme, pošto svi smo se zajedno vratili, i ta moja prijateljica koja se udala i ti svi prijatelji, ti dvoje prijatelji koji su išli, bili sa mnom na svadbi, oni su svi vratili nazad u Evropu. A ja sam odlučila da kao putujem tim Tajlandom. I onda mi je jedan prijatelj, jedan Nemac, čak koji tako nekako baš Nemac, mislim, i po ponašanju, on mi je rekao kao sedi ti na voz slobodno i idi vozom. I onda sam ja tako sela u voz i krenula na jug, krenula, nisad, a to je bilo odmah posle tsunamija. Tsunami je bio za Božić, ili tako, a ja sam bila sljedećeg leta. I onda nisam htjela da idem na taj deo gdje je tsunami bio, nego sam išla na ovaj drugi deo i tu je bilo neko malo ostrvo koje se zove Koh Tao. I tu mi je taj moj prijatelj Nemac preporučio da idem na ronjenje. I ja sam otišla tamo, ja sam se to zamišljala da je to nešto, sad to putovanje će biti čarobno, međutim ja sam putovala nekim raspadnutim vozom i izbacili su me negdje u 5 sati ujutro ili 4 sati po mraku na nekoj stanici gdje kao neko treba da me pokupi pa da onda idem brodom pa da stignem do tog ostrva. I onda sam ja nekako, mislim, sve sam ja to dobro uradila, stigla sam do tog ostrova, na brodu upoznala neku francuskinju koju ona nije znala gde će i šta će, i onda sam joj ja predložila da ide sa mnom i onda smo nas već se družile i onda smo upoznali još puno nekih drugih ljudi. I onda su oni svi otišli poslije jedno 3 dana i ja sam sedala i razmišljala šta ću sad na tom malenom ostrovu, da li se ono ja da idem sad tu na to ronjenje ili šta, i onda sam odlučila da sednem da jedem, da se ja dobro najedem i da legnem da spavam i da je sljedeće jutro odlučim da li ću da idem negdje dalje ili da ostanem tu. I tako sam ja sedala i jela i primetila sam da je jedan čovjek stalno prolazi levo desno, meni je to izgledalo kao čovjek, i da gleda u mene, i onda jednom on meni prišao i pitao me da li bi mi smetalo da mi se pridruži. Ja sam rekla ne, sama sam i tako sedi. I on kao pa eto, on bi nešto naručio. Ja rekao ma ne moraš ništa da naručuješ, imam ja hrane na stolu koliko hoćeš, uzmi jedi slobodno. Taj čovjek je postao moj budući muž. I on je Holanđanin, Raymond, i Raymond je bio jako oduševljen i pričao mi da se bavi filmom i pozvao me da dođem u Rotterdam na festival, filmski festival, da vidim da li je to za mene nešto. I taj filmski festival u Rotterdamu je internacionalni filmski festival i u januaru. Mi smo se upoznali u septembru, ja sam otišla u kući, napustila fakultet, otišla, dobila to da radim na tom festivalu, oduševila se filmom i kako to je u stvari zanimanje za mene, ja ne treba da budem koptolog, ja treba da se bavim filmom. I od tada je počela ta moja filmska avantura i onda sam se ja preselila u Rotterdam i živjela sam u Rotterdamu, živjeli smo u stvari, od 2006. do 2012. I onda smo se preselili u Amsterdam, gdje Raymond još uvijek živi i još uvijek se bavi filmom i još uvijek ima istu firmu. I eto, to je to.
Ljubavno, ovo je bilo stvarno ljubavna priča, kaže Fabi.
Ova pesma ne, ova pesma neće reći ne. Pesma zna da kaže da, ako da, kažem ja, znači da. Ova pesma nije ljubavna, reči znaju sve, reči više ništa ne znače. Reči kažu da i kažu ne. Ponekad je noć, ponekad je dan.
Tako je Dijana postala filmski producent. Radilo si opet za razne zemlje.
Da, 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 mislim, trajalo je to dok sam ja počela, dok sam ja postala producent, morala sam da sad ja nešto naučim. I onda sam prošla kroz sve te odelenja na filmu, skoro sva, nisam kameru, naravno. Ali radila sam i garderobu, radila sam i scenografiju i da sam ono još bila, ne znam, ne, u stvari samo sam na ta dva mjesta bila. Ne, pa dobro, bila sam po trčko i to sam morala naravno da budem. Onda sam organizovala statiste i tako svašta sam ja nešto tu morala da prođem kroz tu školu. Da bih onda ja shvatila da bih ja volala da se bavim produkcijom i onda sam zajedno sa tim mojim bivšim mužem Raymondom krenula, on je imao tu firmu da, u Rotterdamu i onda sam sa njim počela. I onda smo, mislim, i on je tada bila je njegova firma mala, i ali smo radili razne koprodukcije i produkcije. I ja sam radila na jednom, na primjer, meksičkom filmu. Snimala se u Veracruzu, reditelji i scenarista su Meksikanci. I taj film je bio uspešan. I onda dobili smo, bio u takmičarskom delu na Sundance-u i dobili smo nagradu publike i dobio je te meksičke sve moguće nagrade, te njihovo Ariel, taj njihov Oscar. I onda sam imala, radila sam jednu koprodukciju sa Brazilom, pa smo, to je bio prvi film tog brazilskog reditelja. Pa sam radila koprodukciju sa Finskom, isto jedan poznati reditelj. Taj film je čak bio i ovdje u Beogradu i isto je poprilično dobro prošao po festivalima. On je bio u Veneciji i radila sam holandski film, radila sam i belgijski jedan i tako.
A kako je izgledao tvoj život u Holandiji?
Pa bilo je, meni je, na primjer, taj Rotterdam je onako bio, to je grub grad, oni su onako nekako, mi kažem kao da su oni jako opušteni, u stvari nisu, oni su jako zatvoreni ljudi, po meni. Za razliku od Nemaca, meni su, na primjer, Nemci mnogo topliji.
Tako sad to čudno zapažanje, ali vredi.
Nemci su mnogo topliji, Holanđani su rezervisani i hladni, ali oni su opušteni u smislu da ih ne zanima šta sad ti radiš dok nema, zbog Nemce sve zanima. Oni se moraju da kontrolišu, ovi nemaju, nisu u tom fazonu. Živjeli smo u Rotterdamu u centru i tu je pored bila pijaca i koja je bila dva puta nedeljno. Mislim da beše utorak i subota i to na toj pijaci je bilo svega, svega. I od ribe, ne znam, preko raznog voća,
sireva,
ne znam, tkanina, cveća, ne znam što sve nije bilo. Sve je bilo fenomenalno i ja sam ga obožavala. I tako, eto, imali smo, lepo je bilo, lepo. I volila sam, na primjer, jako sam volila, bili smo blizu mora. I mora sam mnogo volila severno. Naučila sam da ga volim. Grozno je, hladno je, duva, kroz kosti prolazi onaj vetar onako vlažni, ledeni. I tako i sve na biciklama. A dobro, ja sam u Minsteru su isto voze bicikle. I tako da sam ja i dok sam studirala vozila stalno biciklu, ali u Holandiji još više. I onda tako, oni su pa, kao što, tako hladni su, grubi su. I onda kad je zima i pada sneg, oni voze bicikle. I ja kažem, ja ne mogu, mislim, kako ću se, ja sam se mladore ljudi. I oni kao, ne možeš tako, kao moraš da voziš biciklu od zime i kad, ovaj, kad tako pada sneg i ostalo. I onda tako nekada voziš tako duva, taj, u Amsterdamu ne duva toliko taj vetar koliko duva u Rotterdamu. I onda ovaj, voziš biciklu i čini ti se, u stvari ne čini ti se, nego ti u stvari voziš u mestu, toliko jako vetar duva.
Ništa, stavno treba samo ljubav. Nama treba ljubav, kaže Dividas.
I
Ja, polako se približavamo kraju ove naše emisije. Ti si u stvari sa tom producentskom pričom u Holandiji i ovde pokušala kad si se vratila nešto, ali sad se baviš nekim običnim poslom za nemačku kompaniju, ali me zanima, si imala prilike da radiš nešto sa nekim našim ljudima?
Ne, nisam imala ni jednom prilike da sarađujem sa našim ljudima, osim kad sam došla ovde, pa to da, sam pokušavala da aplicirala sam par puta kod nas na filmskom centru, ali to nije bilo uspešno. Upoznala sam puno naših reditelja i producenata u tom dok sam živjela u inostranstvu, jer smo stalno mi putovali po festivalima i onda se sretnemo i upoznamo, i imala sam prilike da vidim razne naše projekte, ali eto, nije bilo sreće da radimo zajedno. Nije se kazala prilika baš.
A dobro, sad kad pogledaš unazad, je li ti taj, nedostaje negde taj filmski
način života? Ma naravno. Ja mislim, jednom kad se baviš filmom, to nikad ne možda prestaneš. To je prelepo. To je najlepši posao na svetu.
Dobro, ali taj posao je i dosta nesrećno prošao sad sa koronom.
Pa jeste, koliko sam čula od nekih prijatelja, da. Ali nisam nešto se puno interesovala, stvarno nisam.
Reci mi, koliko si sad zadovoljna ovim što radiš, to je sad?
Pa ovo je sad nešto novo, skroz novo, ja ne znam, vidjet ću kako će to da izgleda, pošto se takvim nekim sferom nikad nisam bavila i nikad me nije ni zanimalo, ali to je jedna firma iz Nemačke koja je građevinska firma, velika, i oni su otvorili svoje predstavništvo ovdje u Beogradu i izabrali su mene da vodim to predstavništvo u Beogradu, pa ćemo vidjeti.
A dobro, kakvi su ti planovi inače, planiraš opet negdje da odeš?
Da, sada idem na jedrenje i to mi je sad kao nove.
To je jedrenje po Savi, to nije neko
to, da, jedrenje. To, ali ja bih sad volila da jedrim, da skroz jedrim, da obiđem, kao da napravim taj krug oko Evrope. Mm-hmm. Da idem kroz Savu, Dunav, pa onda do Crnog mora, pa onda da prođem Istanbul. Pa
sad Crno more nije pametno u ovom trenutku.
Sad ne, ali dobro, dok ja naučim da jedrim. Mada će se i ovo sve mire srediti.
Pa dobro, koliko vremena treba da se nauči da jedeš?
Pa ja sad nešto sad, dok ja budem bila sigurna u sebe da mogu da upravljam brodom, to sam htjela da kažem. Međutim, to je sad imam neki 10 časova jedrenja, pa onda mislim da ću moći da
sama idem. Ču moći da dođem tapa?
Moći ću, kako ne.
Ja se nadam da vam je ovo bila jedna zanimljiva, malo drugačija priča, jer nas je Dijana prošetala po svim kontinentima. Bili smo od Dalekog istoka do Južne Amerike. Drago mi je negde što se ljudi kao što se ti vraćaju ovde, a sa takvim iskustvom i znanjima i bogatstvima možete samo da doprinesete nečem boljem i lepšem.
Hvala. Da, nismo imali priliku da pričamo o Južnoj Americi, ali to drugi put.
Ćemo u sljedećoj emisiji. U svakom slučaju, hvala što ste nam bile gost i do nekog sljedećeg susreta. Bila ovo Dijana Olkaj-Hot. A sa vama u studiju Radio Beograda, tonmajstor Miroslav Antonijević, muzički urednik Radmila Duljković, producent Bojana Tufličić, moje ime je Dubravka Marković, i kao i uvod za doviđenja, Vlada Divljani, on to zna.
Ona to zna, ona zna, da je dugo drugo. Ona to zna, ona zna, da je dugo drugo. Volim već, volim. Molim je da, molim je, da mi bar jedan put. Molim je da, molim je, da mi bar jedan put veruje. Hey, hey, hey.